Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, penonton, pemirsa TV dan pendengar radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita belajar kitab-kitab akidah para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Setelah kita membahas kitab Ushulus Sunnah Akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, pada kesempatan yang berbahagia dan juga kesempatan yang akan datang, kita akan bersama-sama mempelajari kitab Aslu Sunnah Wa'tiqaduddin, masih serial Akidah Salaf. Kita masih tetap dalam pembahasan akidah para ulama-ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kenapa ini kita sampaikan terus? Karena memang yang pertama, ini adalah salah satu syiar dakwah As-Salafiyah, dakwah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di antara ciri khas dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah, syiddatu hirsihim ala nasri al-akidati sahihah. Kata para ulama, di antara ciri khas Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu antusias mereka untuk terus menebarkan ilmu tentang akidah as-sahihah, akidah para as-salafus soleh. Kemudian, kenapa kok kita terus menyampaikan hal seperti ini? Karena memang banyak kita lihat fenomena-fenomena adanya krisis akidah wal manhaj, terutama dalam diri orang-orang yang masih mengaku ahli sunnah. Masih banyak kita lihat penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Padahal itu suatu hal yang sudah dimaklumi bidarurah bagi ahli sunnah wal jamaah. Dan ini semuanya juga dalam rangka untuk kita lebih mengokohkan lagi akidah kita, untuk kita lebih menguatkan lagi akidah kita di tengah banyaknya badai, banyaknya gelombang yang terus menghadang dakwah akidah al-sunnah wal jamaah. Kita akan terus sampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami akan akidah as-salaf, akidah as-sahihah. Padahal ini merupakan kunci kemenangan umat Islam. Umat Islam tidak akan jaya, umat Islam tidak akan menang, tidak akan mulia tanpa al-akidah as-sahihah. Makanya dahulu Rasul memulai dakwah beliau dari tauhid. Makanya dahulu Rasul memondasi umat dengan tauhid. Dan itulah yang Allah telah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amil salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allati irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah berjanji kepada orang beriman dan yang beramal saleh di antara kalian untuk Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin penguasa di atas muka bumi ini seperti Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin penguasa. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah akan rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya budunani. Syaratnya mereka harus beribadah kepada Allah saja. Bertauhid kepada Allah. Wala yushikuna bisya. Dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Kunci kemenangan umat Islam ada pada at-tauhid. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk penyimpangan dalam akidah, dan berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, akidah Rasul, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dari itulah kita terus akan menyebarkan dan mengajarkan, dan kita akan mendakwahkan kepada umat al-akidah as-sahihah, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semuanya. Ma'asal muslimin, langsung saja kita pertama membahas sedikit masalah siapa penulis kitab yang akan kita pelajari ini. Kitab ini, Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin, ini adalah sebetulnya pertanyaan Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Beliau bertanya kepada ayahnya, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Dan juga kepada Abu Zur'a Ar-Razi. Jadi ini adalah akidah dua imam ahli sunnah yang hidup pada abad 3 Hijriah. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun 277 Hijriah. Abu Zur'a Ar-Razi meninggal tahun 260 Hijriah. Dua-duanya hidup di abad ketiga Hijriah. Termasuk ulama as-salaf. Bahkan dikatakan mereka masih mendapati akhir generasi ketiga umat Islam yang termulia dari generasi para tabi'ut tabi'in. Maka ini sekali lagi merupakan akidah as-salafus saleh yang selayaknya untuk kita pelajari. Adapun Abu Zur'a Ar-Razi termasuk salah satu dari murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Makanya setelah kita pelajari akidah gurunya yaitu Imam Ahmad dalam kitab beliau Usul Sunnah, kita pelajari akidah murid beliau Abu Zur'a Ar-Razi. Ini sekali lagi untuk lebih mengokohkan akidah kita, meyakinkan kita inilah akidah yang hak. Demikian pula dengan Imam Abu Hatim Ar-Razi, termasuk ulama yang hidup tadi abad ketiga Hijriah, yang mereka berdua terkenal dengan al-muhaddisin, termasuk pakar-pakar ahli hadis di zaman tersebut. Itu sedikit dari mukaddimah biografi singkat Imam Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian kita langsung membaca kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya kitab ini ada syarahnya, penjelasan yang sangat amat istimewa, sangat berharga sekali, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, salah seorang dari murid Syekh Al-Bani rahimahullah, termasuk kurroknya Ahli Sunnah wal Jamaah yang barusan meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, beliau menulis kitab syarah dari kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin yang judulnya Al-Intisar Bisharhi Akidati A'immatil Amsar. Kurang lebih ada 500 halaman syarah daripada buku yang akan kita pelajari. Karena tidak mungkin kita baca syarahnya, namun insya Allah kita akan sedikit menukil dari apa yang beliau telah sampaikan, kita ringkas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, beliau juga termasuk ahli hadis pada zamannya. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, termasuk ulama jarh wa ta'jil. Kata beliau, sa'altu abi wa aba zur'a radhiyallahu ta'ala anhuma an madzahibi ahli sunnah fi usuliddin. Kata al-imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi radhiyallahu ta'ala anhuma atau rahimahumullah ta'ala tentang mazhabnya ahli sunnah dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah. Wa ma adraka alaihi al-ulama fi jamil amsar, dan tentang akidah para ulama-ulama yang mereka berguru kepadanya di seluruh penjuru negeri. Wa ma yataqidani min dalik, dan apa yang mereka yakini tentang pokok-pokok agama tersebut. Ini adalah salah satu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah. Mereka hanya meneruskan tongkat estafet akidahnya para ulama salaf terdahulu. Mereka tidak ngarang akidah sendiri, namun mereka mengikuti jejak ulama-ulama salaf terdahulu, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama al-sunnah yang mengikuti generasi terbaik tersebut. Dan tentunya itu didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian faqala, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi pun menjawab, adraknal ulama fi jamil ansar hijazan wa iraqan wa misra wa syaman wa yamanan. Kami, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi'ain, kami mendapati para ulama-ulama, ya, mendapati guru-guru kami, para salafus saleh di seluruh penjuru negeri, baik di negeri Hijaz, Mekah, Madinah, di negeri Irak, di negeri Mesir, di negeri Syam, dan di negeri Yaman. Fakana min madhabihim anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yangkus. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, di antara akidah mereka, ulama-ulama tersebut, baik dari tadi, Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, Irak, Syam, dan seterusnya, mereka memiliki akidah yang pertama, bahwasanya al-iman, iman adalah ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah ijma' al-sunnah wal-jama'ah tentang definisi iman. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan dan ucapan hati. Perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Maka iman harus terangkai dari tiga hal. Keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Adapun dalil tentang tiga hal ini, seperti yang Allah firmankan tentang masalah iman harus dengan keyakinan hati. Allah mengatakan, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Allah berkata, kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Walakin kulu aslamna, namun katakan kami masih muslim, karena belum masuk iman ke dalam hati kalian. Iman harus ada dalam hati, keyakinan dalam hati. Ulaika kataba fi kulubihimul iman, mereka lah yang Allah kokohkan iman dalam hati mereka. Harus ada keyakinan dalam hati. Karena kalau tidak ada keyakinan dalam hati, seperti orang-orang munafikin, na'udzubillah min dzalik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, namun tidak ada di dalam hati mereka. Iman harus dengan ucapan. Sebagaimana dalam firman Allah, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, harus dengan ucapan. Keyakinan tanpa diucapkan, ini sama dengan kisah Abu Thalib, pamannya Rasul, yang mati dalam keadaan musyrik, naudzubillah min dzalik. Pamannya Rasul Abu Thalib, beliau meyakini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hak benar. Dalam dua bait syairnya, Abu Thalib mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh, aku meyakini, mengetahui agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. laulal malamatu aw hidaru laula malamatu aw hidaru masabatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan caci makian orang-orang kafir Quraisy, aku akan masuk Islam. Engkau mendapatiku masuk ahli Islam. Abu Thalib yakin Islam agama yang terbaik. Cuma karena tidak mau melafadzkan dua kalimat syahadat, tetap tidak ada manfaat keyakinannya tersebut. Harus dengan ucapan. Kemudian iman harus dengan amal anggota badan. Makanya Allah banyak menggandengkan antara al-iman wal amal soleh. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladina amanu wa amilus salihat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman. Digandengkan antara iman dan al-amal, itu menunjukkan amal bagian daripada al-iman. Allah juga mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Yaitu maksudnya di situ salatnya kalian. Dan salat adalah amal, amal perbuatan. Harus ada keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan itu pula yang Rasul sabdakan dalam hadis Syu'abul Iman tentang cabang-cabang keimanan. Al-iman bit'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adhani tariq. Bahwasanya iman memiliki banyak cabang, 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya, rasa malu, bagian daripada iman. Di situ ada tiga rangkaiannya iman tersebut. Rasa malu dalam hati, keyakinan dalam hati. Ucapan la ilaha illallah, qaul bil lisan. Ucapan di lisan. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, adalah perbuatan anggota badan. Inilah akidah al-sunnah, akidah yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Namun memang terkadang ungkapan para ulama al-sunnah ada yang memperinci, ada yang menyingkatnya. Ya. Seperti di sini, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian menyatakan iman hanya ucapan dan perbuatan. Ulama yang lain mengatakan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada pula yang menambahkan ucapan, keyakinan, perbuatan, niat, dan ittiba' sunnah. Ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Kalau di sini dikatakan ucapan dan perbuatan, sudah kita sampaikan tadi, termasuk ucapan adalah ucapan hati dan lisan. Termasuk perbuatan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota badan. Cuma intinya, iman harus ada keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan anggota badan. Kemudian kata beliau, yazidu wa yanqus. Atau kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dalil tentang bertambahnya keimanan adalah firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Di situ Allah mengatakan iman bertambah ketika orang itu dibacakan ayat Al-Quran. Demikian pula Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar imannya mereka bertambah di atas keimanan mereka sebelumnya. Demikian pula tentang berkurangnya keimanan. Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu selama-lamanya keimanan. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa mengalami pasang surut. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini disampaikan oleh para ulama, karena memang banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah definisi iman. Kelompok namanya Jahmiyah, mengatakan iman hanya mengenal Allah saja. Kelompok Murji'ah mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan. Amal perbuatan tidak termasuk kategori iman kata mereka. Ini kelompok sesat. Kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij juga mengatakan iman tidak bercabang. Iman juga tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Dan ini sekali lagi menyelisih akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan dari sinilah para ulama dalam kitab-kitab akidah selantiasa mencantumkan masalah yang satu ini. Karena jangan sampai umat tersesatkan dengan akidah-akidah sesat tadi, ditegaskan iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan itu yang kita rasakan. Setiap kita pasti pernah merasakan turun naiknya iman, pasang surut keimanan. Ketika bulan Ramadan misalnya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan keimanan dan sehat walafiat. Orang yang masuk bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, banyak beramal soleh, puasa Ramadan, banyak berzikir, banyak membaca Quran, banyak bersedekah, sholat taraweh, iman terasa bertambah. Namun ketika hal itu sudah berlalu, maka sedikit demi sedikit terkadang iman itu turun. Itulah keadaan manusia mengalami pasang surut keimanan. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan wali-wali Allah, mereka juga merasakan naik turunnya iman. Umar bin Khattab mengatakan, ta'alau nu'min sa'atan, kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak memperbarui keimanan. Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada diriku keimanan, keyakinan, dan al-ilmu. Ini semuanya menunjukkan iman mengalami pasang surut naik turun. Kemudian poin yang kedua, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah ta'ala mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bijami jihatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalilnya firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada orang musyrikin bertanya kepada engkau Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apabila ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah namakan Al-Quran dengan kalam Allah. Dan kalam Allah ghairu makhluk, bukan makhluk. Makanya Allah mengatakan, ala inni utitul Quran, atau kata Allah, ala lahul khalqu wal amr. Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Di situ Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah. Perintah di situ di dalamnya adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah menciptakan dan memerintah. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Membedakan, di situ dibedakan oleh Allah antara penciptaan dengan perintah. Artinya Al-Quran bukan makhluk. Ini sama dengan surat Ar-Rahman. Di awal surat Ar-Rahman Allah mengatakan, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah yang maha penyayang. Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah yang menciptakan manusia. Allah bedakan antara penciptaan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran kalam Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Dan Allah mengancam orang-orang yang menuduh, meyakini Al-Quran adalah ucapan makhluk, ucapan manusia, dengan firman-Nya tentang orang musyrikin jahiliyah, in hadza illa qaulul bashar. Orang musyrikin jahiliyah mengatakan, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Maka Allah bantah, Allah ancam dengan mengatakan, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka, neraka saqar. Dan ulama al-sunnah juga mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena ini masalah akidah. Kalau orang itu mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia seolah-olah mengatakan sifat Allah adalah makhluk. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Dan kata Naim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, man syabbahallaha bisya'in min khalqi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini ketegasan ulama al-sunnah terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah al-akidah. Kemudian kata beliau, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bijami jihati, dari segala sisi. Ya, Al-Quran ketika ditulis di mushaf, tetap itu adalah kalam Allah. Ya. Ketika Al-Quran dilantunkan oleh Al-Qari, itu tetap kalam Allah. Di mana saja itu adalah kalam Allah. Minhu bada, kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, innal Qur'ana kalam Allah minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah, dari Allah lah berasal. Karena Allah yang menurunkannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan istilahnya, kaidahnya, ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Dan Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla. Dimanapun dia ditulis, siapapun yang membacanya, tetap itu adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Hal ini disampaikan oleh para ulama, di antaranya untuk membantah kelompok Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan itu terjadi di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika itu, Al-Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan da'i-da'i sesat kelompok Jahmiyah ataupun kelompok Mu'tazilah. Di antaranya Ahmad bin Abi Duat. Beliau terpengaruh dengan pemikiran kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah, sehingga beliau membuat undang-undang di negara khilafah tersebut bahwasanya Al-Quran makhluk. Semua rakyat wajib mengatakan Al-Quran makhluk. Yang tidak mengatakannya disiksa di penjara. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai tiga kekhalifahan. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan juga Al-Wasik. Beliau dipenjara, dikriminalisasi. Begitu kejamnya pada waktu itu. Namun Imam Ahmad tetap bersabar. Tetap beliau mengingkari ucapan Al-Quran makhluk. Namun ketika ada orang yang datang kepada beliau bertanya apakah boleh mengkudeta, maka beliau mengatakan, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati kalian kedzaliman pemimpin tersebut. Wala tasyukku asal muslimin, jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tanzi'u yadan min ta'atin, jangan memberontak. Wala tasfiku dimakum ma'adima'il muslimin, jangan menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah kalian. Ini adalah wasiat Imam Ahmad rahimahullah. Betul beliau mengingkari ucapan Al-Quran makhluk, namun beliau tidak memerintahkan untuk mencaci maki pemimpin ataupun untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Sehingga beliau pun mendapatkan pertolongan dari Allah ketika zaman Khalifah Al-Mutawakkil, beliau pun dibebaskan dari penjara dan dari siksaan yang dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Dan pasti anal ainal akibata lil muttaqin, sesungguhnya akibat yang baik pasti bagi orang yang bertakwa. Kemudian poin yang ketiga, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Raziyain rahimahumullahu ta'ala, wal qadaru atau wal qadara khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jalla. Semua takdir yang baik maupun yang jelek itu dari Allah. Sebagaimana dalam ayat, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Dan Rasul bersabda, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Untuk engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Allah juga mengatakan, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah kami mendapatkan musibah apapun, mendapatkan apapun, kecuali itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Ini akidah seorang muslim, seorang mukmin, muslimah mukminah, wajib mengimani semua takdir itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kata para ulama, mengimani takdir itu harus mempercayai, mengimani empat hal. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun lau kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya, Allah mengetahui segala-galanya. Contoh misalnya, Allah mengetahui apa yang belum terjadi, atau yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi. Ketika orang-orang di api neraka, yang disiksa Allah Ta'ala, mereka ingin dikeluarkan dari api neraka. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimana orang-orang kafir menundukkan wajah mereka di hadapan Rabb mereka? Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, dahulu kami mendengar, kami dahulu melihat, kembalikan kami ke dunia sehingga kami bisa beramal saleh. Namun Allah Maha tahu, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, tetap mereka akan berbuat kekafiran, berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Allah mengetahui segala-galanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Itu yang harus diimani dalam masalah takdir, mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, mengimani tentang catatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu telah Allah takdirkan di dalam lahul mahfud. Telah Allah catat dalam lahul mahfud. Allah mengatakan, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi ini kecuali fi kitab, telah ditulis di dalam lahul mahfud. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula, tadi Allah mengatakan, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa apa, menimpa diri kami, kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kami. Rasul mengatakan, ma asabaka lam yakul yukhtiaka. Apa yang Allah tulis dalam lahul mahfud, tidak akan mungkin bisa meleset darimu. Rasul juga mengatakan, innallaha kataba maqadiril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita mengimani tentang masyiat Allah, kehendak Allah. Segala sesuatu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Masyakana wa malam yasya'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin bisa terjadi. Allah mengatakan, wa ma tasha'una illa an yasha'a rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin telah berkehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, namun kehendak Allah yang berkuasa. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua kelompok yang sesat dalam masalah ini, yaitu kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah. Kelompok Jabariyah, mereka mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Manusia itu seperti daun atau seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak. Lawannya kelompok Qadariyah yang mengatakan manusialah yang berkehendak. Allah tidak memiliki andil dalam perbuatan manusia. Ini kelompok yang sesat. Yang satu menafikan kehendak Allah, yaitu kelompok Jabariyah. Yang satu mengatakan, yang satu menafikan kehendak Allah, yaitu kelompok Qadariyah. Yang satu menafikan kehendak manusia, yaitu kelompok Jabariyah. Ahlussunnah menetapkan dua-duanya. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, namun kehendak Allah yang menentukan segala-galanya. Wa ma tasyauna illa an yasha rabbul alamin. Walau syaa Allah maktatalu. Seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan saling berperang. Semua dengan kehendak Allah. Namun yakini, kehendak Allah tidak semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Irada kauniyah, kata para ulama, adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah berkehendak terciptanya orang kafir, Allah ciptakan, namun Allah enggak cinta kepada orang kafir. Kenapa Allah ciptakan orang kafir? Karena Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Kemudian yang kedua, irada syar'iyah. Kehendak Allah yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Jadi jangan salah paham. Ketika kita mengatakan adanya orang kafir itu dengan kehendak Allah, bukan berarti Allah ridha. Allah mengatakan wala yardha li ibadil kufra. Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya kekafiran. Namun Allah kehendaki, Allah takdirkan hal tersebut, itu karena Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Sebagaimana Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang keempat, yang wajib diimani dalam masa takdir, yaitu mengimani tentang al-khalq, penciptaan Allah. Yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Kullu ma siwallahi alam. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Ya, alam. Wal qadar khairahu wa syarrahu minallah. Takdir yang baik maupun yang jelek dari Allah Azza wa Jalla. Ini meskipun dalam bentuk adab kepada Allah, tidak boleh kita menyandarkan kejelekan kepada Allah. Rasul mengatakan wa syarru laisa ilaik. Ya, betul kejelekan itu Allah yang mentakdirkan. Namun sebagai bentuk adab kepada Allah, tidak selayaknya kita menyandarkan kejelekan kepada Allah. Contoh misalnya orang berbuat maksiat kemudian mereka berdalil, berhujjah dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatannya. Ini adalah mengkambing hitamkan takdir Allah, menisbatkan kejelekan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak selayaknya. Wa syarru laisa ilaik wal khairu biyadik. Kebaikan di tanganmu, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Dalam masalah takdir, kata para ulama, dalam masalah maksiat tidak boleh orang itu berhujjah dengan takdir. Sebagaimana Allah mencela orang musyrikin yang berhujjah dengan takdir dalam masalah kesyirikan mereka. Orang musyrikin mengatakan, sayaqulu alladziina asyraku lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin mengatakan seandainya bukan karena kehendak Allah kami tidak berbuat syirik. Demikian pula dengan nenek moyang kami. Namun Allah mengatakan kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaku ba'sana. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tetap merasakan azab. Tetap Allah azab meskipun mereka berhujjah dengan takdir dalam masalah kesyirikan ataupun kemaksiatan mereka. Kata para ulama, la yajuzul ihtijaju bil qadar fil ma'ib walakin yajuzul ihtijal bil qadar fil masaib. Tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Ketika ada musibah, sebagaimana kata Rasul, kul qadarullah, katakan ini takdir Allah, wa masyafal, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun dalam maksiat, orang dilarang berhujah dengan takdir. Sebagaimana ada kisah ketika Umar bin Khattab didatangkan kepada beliau seorang pencuri, sang pencuri mengatakan, wahai amral mu'minin, tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka beliau mengatakan, demikian pula aku potong tanganmu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya menunjukkan tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbuat maksiat selayaknya untuk beristighfar, bertobat, bukan malah mengkambing hitamkan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian rahimahumullah mengatakan, wa khairu hadil umma ba'da nabiyyina atau ba'da nabiyyiha Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar ibn Khattab, summa Utsman ibn Affan, summa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa humul khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an wa humul khulafa ar-rasyidun, dan mereka adalah para khulafa ar-rasyidun yang Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin, pegang arah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kita harus meyakini semua para sahabat manusia yang terbaik setelah para nabi, para rasul. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah banyak memuji para sahabat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum Al-Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Muhammadur Rasulullah walladina ma'u ashidda' alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada orang yang beriman. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk dan sujud mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah puji mereka. Allah sanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Setelah kita meyakini para sahabat manusia yang termulia, kita harus juga meyakini di antara yang mulia tersebut ada yang paling mulia, yaitu khulafa ar-rasyidun tadi. Empat, al-khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai wa Rasulullah? Rasul menjawab, Abu Bakar. Summa man, kemudian siapa? Kata beliau, Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini berdasarkan takrir dari Rasulullah alaihi atau dari sabda Rasulullah alaihi wasallam. Dan juga kata Abdullah bin Umar, kami dahulu mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman di hadapan Rasulullah alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat yang mulia. Kemudian setelah itu enam sahabat yang termasuk Al-Ashra Al-Mubasharuna Bil Jannah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair, kemudian juga Abu Ubaidah bin Jarrah, dan seterusnya. Ini yang harus kita yakin terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, wa annal asyrata alladina sammahum Rasul sallam wa syahidalahum bil jannah ala ma syahida bihi wa qaulu al-haq. Dan kita meyakini ada 10 sahabat Rasul yang Rasul sebut nama-nama mereka. Itu tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Talha, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam. 10 sahabat yang Rasul sebutkan, kata beliau mereka ini fil jannah, di surga. Istilah 10 sahabat yang masuk surga itu bukan pembatasan. Cuma muncul istilah itu karena Rasul sebutkan dalam satu redaksi hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya. Ini kata-kata bahwasanya 10 sahabat yang Rasul sebut nama mereka, mereka ini adalah para penghuni surga. Dan wajib kita meyakini demikian. Dan qawlu al-haq, ucapan Rasul itu pasti benar. Karena kata Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah Ahlussunnah mengatakan yang telah disebutkan namanya terperinci dalam ayat ataupun dalam hadis, mereka masuk surga atau mereka masuk neraka, wajib kita mengatakan seperti yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun yang tidak ditentukan di neraka, di surga, tidak boleh kita memvonisnya masuk surga atau masuk neraka. Kemudian poin yang keenam, kata beliau, wa tarahum ala jami ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kafu amma syajara bainahum. Dan kewajiban kita kepada para sahabat diantaranya memohonkan rahmat Allah untuk semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau alias mendoakan kebaikan bagi para sahabat Ar-Rasul sallallahu, entah memohonkan ampun untuk mereka seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang mendahului kita dengan keimanan di antara para sahabat. Kita mohonkan ampun kepada Allah agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, dan jangan engkau jadikan ya Allah kedengkian dalam hati kami terhadap mereka. Kewajiban kita mendoakan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama al-hadis, ketika mereka menyebut nama sahabat, mereka yataradawna anhum, memohonkan keriduan Allah bagi mereka, radhiyallahu anhum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Aisyah radhiyallahu anha, itu tugas kita terhadap para sahabat Ar-Rasul SAW, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kata beliau, wal kafu amma syajara bainahum. Kemudian kita menjaga lisan dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, entah pada waktu perang Siffin atau perang Jamal, antara Ali dengan Muawiyah atau Ali dengan Aisyah dan Az-Zubair radhiyallahu anhum jami'an. Kita wajib berhati-hati, jangan sampai mencela seorang pun dari mereka. Rasul mengatakan, la tasubu ashabi, jangan mencaci maki para sahabatku. Fawaladi nafsi biadi, lau anna ahdaum anfaqa misa udin dahaban, ma balagha muddadin wala nasifa. Demi Allah yang jiwa kuai tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, itu tidak bisa menyamai satu mud sedekah para sahabat atau bahkan separuhnya. Maka jangan mencaci maki para sahabat. Bahkan Rasul mengatakan, man sab ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Jaga lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita memuji para sahabat karena Allah dan Rasulnya memuji. Kalau kita mau sebut lagi kewajiban kita terhadap para sahabat, akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat, mencintai para sahabat. Karena Rasul mengatakan ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan mencintai kaum ansar, mencintai para sahabat. Tugas kita memuji mereka karena Allah dan Rasul memuji para sahabat. Yang ketiga, tugas kita mendoakan para sahabat dengan kebaikan, watarhum alaihim. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat. Jangan dengki, jangan benci, dan jangan pula mencaci maki. Dan tugas kita yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul dalam beragama ini. Sekali lagi kata beliau, wal kafu amma syajara bainahum. Tidak boleh kita mencela, mencaci maki atau mengomentari dengan komentar yang negatif yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat, beliau membacakan ayat tilka ummatun qad kholat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, bagi mereka pahala yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat oleh para sahabat Ar-Rasul. Para sahabat telah menggapai kemuliaan, para sahabat telah menggapai ampunan dan pahala dari Allah. Allah janjikan surga bagi mereka. Mereka telah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Jangan mengotak-ngatik para sahabat. Jangan mencaci maki, mencela satu pun dari sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, tilka dima'un taharallahu suyufana. Ketika terjadi perselisihan itu, perang Jamal, perang Siffin, kita enggak ikut-ikut perang tersebut. Fal'an nutahiru al-sinatana minha. Sekarang ini tugas kita membersihkan lisan, mensucikan lisan dari mencaci maki, mengotak-atik kehormatan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin 6 poin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita masih bisa melanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang bermanfaat dan pemberian materi yang semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya memahaminya dan juga mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Sebelum kami angkat dari telepon, kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Hadi di Demak, Ustaz, yang bertanya, Ustaz, kebanyakan orang-orang yang berakidah sesuai akidah salaf itu bermazhab Hambali, sedangkan kebanyakan orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i berakidah Asy'ari. Padahal imam empat itu akidahnya satu. Sedangkan pemahaman Asy'ari muncul setelah imam yang empat sudah tiada. Dan mayoritas yang mengaku Ahlussunnah dari mazhab manapun saat ini berakidah Asy'ariyah, tidak terkecuali di lingkungan saya. Bagaimana Ustaz menyikapi hal ini dan kiat agar kita teguh di atas akidah salafus saleh?
Nah, yang wajib untuk kita yakini, al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Semua hal yang berkaitan dengan urusan agama ini, khususnya berkaitan dengan akidah, kita timbang lagi dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Contoh misalnya, akidah tentang Allah di mana? Kita telah banyak membaca ayat Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Istawa, dalam 7 ayat Allah mengatakan Allah istiwa. Kata ulama tabi'in Mujahid dan Abu Aliya, istiwa artinya Allah itu ala wartafa, tinggi di atas arsy. Allah juga mengatakan a'amintum man fis sama, apakah yang merasa aman dengan zat yang di atas langit. Itu akidah Al-Quran. Akidah yang mengatakan Allah ada di atas arsy, di atas langit. Dan itu yang diyakini oleh imam empat. Kalau ada yang mengatakan selain itu, berarti dia menyelisihi akidah Al-Quran dan Sunnah dan juga menyelisihi imam yang empat tersebut. Makanya suatu keanehan. Akidah yang sangat terang benerang di dalam Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan. Mengikuti akidah-akidah yang baru. Siapapun yang menyelisihi akidah Al-Quran dan Sunnah, maka itu telah keliru, telah tersesat. Dan kita katakan, harus kita punya pedoman yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, memang Rasul telah mengatakan, badal islamu ghariban, wa sa'udu ghariban, kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu datang dalam keterasingan. Dulu Rasul ketika dakwah tauhid, orang musyrikin mengatakan ajalal alihata ilahan wahida inna hadza la syan ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini ada sesuatu yang aneh. Dakwah tauhid dahulu dikatakan aneh oleh orang musyrikin. Dan kata Rasul, wa sayud, dan akan kembali Islam dalam keterasingan, kama bada, seperti awal mulanya. Di zaman ini juga demikian, keterasingan, tauhid, dakwah akidah sahihah, itu sangat luar biasa. Bukan hanya orang yang di luar sana, bahkan yang masih mengaku ahli sunnah pun terkadang memusuhi dakwah at-tauhid, bahkan membubarkan kajian tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah salah satu fenomena keterasingan dakwah tauhid. Dan harus kita yakin memang beginilah resiko dakwah at-tauhid, terasing. Dan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Harus diyakini sunnatullah, yang dakwah tauhid, dakwah akidah sahih itu terasing, yang mendakwakan kepada sunnah Rasul itu terasing, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul terasing. Sebagaimana kata Rasul, As-sabir ala dini kalqabit ala jamur. Yang bersabar memegang agamanya seperti orang yang memegang bara api. Memang panas, cuma harus tetap dipegang. Kemudian yang harus kita yakini juga, jangan kita terlalu menggubris ucapan manusia. Selama kita di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ingat ucapan Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf terdahulu. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadruka kilatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka watruqad dalal. Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Wala taqtarab bikathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Mayoritas bukan dalil kebenaran. Banyak-banyaknya orang yang mengikut bukan dalil kebenaran. Follower yang banyak bukan dalil kebenaran. Viral berita ataupun orang tersebut, dai tersebut bukan dalil kebenarannya. Al-haq diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Dan yang terakhir yang perlu kita nasihatkan kepada diri kita semuanya, kita di alam barzah, kita di akhirat itu nanti sendiri-sendiri. Manusia enggak ada manfaatnya di akhirat kelak. Maka mengapa kita menggubris ucapan manusia yang banyak akan menyesatkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Pikirkan diri kita dulu, ku anfusakum. Jaga diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahlikum, kemudian keluarga kalian. Kalau munas layan tahi, kata orang Arab, ucapan manusia, komen manusia enggak akan pernah selesai. Kemudian juga kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghoyatun la tudrak. Menggapai kecintaan manusia, ridho manusia itu impian yang enggak mungkin bisa tergapai. Kalau kita mengharapkan semua orang pro sama kita, itu enggak mungkin terjadi, itu mustahil. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan kita yang penuh kekurangan, Rasul kurang apa? Rasul manusia termulia, namun banyak yang kontra kepada beliau, apalagi kita. Maka kewajiban kita, sebagaimana kata Rasul, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radilan wa ardo binas. Barang siapa mencari ridho Allah, meskipun dimurkai, dimusuhi manusia, Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan buat yang lain ridho kepadanya. Cari ridho Allah, jangan ridho manusia. Kata Rasul SAW, wa manil tamasa ridho nas bisukhtillah sakhitallahu askhata binas. Barang siapa mencari ridho manusia, dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan orang lain murka kepadanya. Tidak ada yang pro 100%, enggak ada yang kontra 100%. Pasti ada pro dan kontra. Yang kita cari ridha Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala.
Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Saya mau tanya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai tulab mendengar sebagian dai yang mereka membicarakan pemimpin dan mencela pemimpin dan meyakini mencela seperti tidak mengapa dan bahkan membawakan sejumlah dalil. Apakah kita boleh sebagai tulab menasihati atau berkomentar? Jazakumullahu khairan.
Nah, ini yang kita sempat sampaikan tadi, kenapa kita terus menyampaikan mengajarkan, menebarkan akidah salaf di antaranya pembahasan masalah akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang itu hampir ada dalam kitab-kitab Al-Sunnah. Insya Allah kita akan juga pelajari dari kitab As-Sunnah Watiqaduddin. Namun sangat disayangkan yang masih mengaku Al-Sunnah, banyak yang menyimpang dalam masalah tersebut. Mencaci maki pemimpin seolah hal yang biasa. Apalagi di tahun politik seperti na'udzubillah min dzalik. Padahal, sebagaimana kata Syekh Abdul Salam Barjas, mencela pemimpin kaum muslimin, itu adalah bid'ah Saba'iyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Karena dialah yang pertama kali mempelopori, mencaci maki, mencela, memprovokasi rakyat massa untuk mencela, bahkan mengkudeta Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama kali dalam diri seorang hamba itu adalah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana kubara nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Rasul yang senior pernah melarang kami. Apa larangan mereka? La tasubbu umarakum. Jangan mencaci maki pemimpin kami. Itu wasiat para sahabat, ya. Dan Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghormati, memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Dan barang siapa menghinakannya, mencelaci makinya, menghinanya, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillah min dalik. Ya, Rasul, para sahabat, ya. Juga demikian para ulama salaf melarang mencaci maki pemimpin. Kalau ada yang masih berdalil dengan ini dan itu ucapan Syekh fulan-fulan, kita ahlu sunnah punya kaidah naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar. Ucapan ulama bukan dalil. Yang dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Namun yang ini yang kita sayangkan. Ada yang mengatakan pemimpin panen dosa. Ada yang mengatakan pemimpin kita sekarang itu meloroti umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Caci maki kepada pemimpin kaum muslimin. Seolah-olah tidak pernah membaca kitab akidah salaf atau kitab-kitab akidah para as-salaf salih. Padahal itu sesuatu yang sangat amat luar biasa diperhatikan oleh para ulama al-sunnah. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajuyah Mufidah An Asatil Manil Jadidah mengatakan bahwasanya syahnul ghilli wal hikdi ala ulatil umur fi kulubin nas min amalil mufsidin al-munafiqin. Bahwasanya menanamkan kebencian, kedengkian, caci makian ke dalam hati rakyat kepada pemimpinnya itu termasuk perbuatan orang-orang munafikin yang merusak di atas muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi harus kita waspada, tetap kita istiqomah, apapun yang terjadi pegang erat akidah sahihah. Kapanpun dan dimanapun, apapun kejadiannya, pegang erat akidah as-sahihah dan waspada dengan para penyusup-penyusup yang mereka ini ingin untuk menghancurkan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyin ataupun dakwah As-Salafiyah. Nah.
Terima kasih atas jawabannya dan pencerahan yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para thalabul ilmi. Silakan untuk kalian yang bertanya melalui via telepon, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Belum tersambungkan. Kami coba kembali untuk mengangkat. Silakan. Halo. Halo. Kami ulangi kembali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini bisa langsung.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana?
Dari hamba Allah di Madura, Postat.
Silakan ibu pertanyaannya.
Ya, ini begini Pak Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai orang awam dalam menghadapi ya seperti ini situasinya dalam masa politik ini Pak Ustaz. Nah, karena dalam keluarga itu ada yang satu memojokkan kalau kita tuh enggak ikut nimbrung dalam masalah ini, katanya kok diem aja, kok cuma dengar ceramah-ceramah aja,
nggak peduli akan ini politik gitu.
Iya.
Baik.
Tapi bagaimana sikap kita orang awam ini, Pak?
Iya. Baik ibu, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita wajib mengingat bahwasanya kita ketika meninggal dunia di alam barzakh yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat munkar wan nakir, mar rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka kewajiban kita dan terus akan kita betul-betul tanamkan dalam diri kita, kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan munkar wan nakir tersebut. Maka siapapun, baik yang awam, baik yang sudah berpendidikan atau sebagai seorang ustaz, seorang santri, kewajibannya terus memfokuskan diri untuk belajar terutama tentang al-aqidah, tentang siapa Rabbmu, ya, lewat tauhid al-uluhiyah, rubiyah, asma'wa, wa sifat. Dan itu yang Rasul terus tanamkan. Ya, Rasul dulu ditawari kepemimpinan oleh bangsa Quraisy. Rasul tidak mau. Rasul ikut ya, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk fokus dakwah tauhid. Untuk Rasul terus menanamkan al-aqidah shahihah. Dan itu sunnatullah, itu sunnah Rasul, dan itu adalah ya, sebab kemenangan umat Islam. Itu yang faktanya terjadi di zaman Rasul SAW. Dan Imam Malik pernah mengatakan, lan yusliha akhir hadil umma illa maslah awalaha. Umat ini yang terakhir ini tidak akan baik, tidak akan menang, tidak akan jaya, kecuali dengan apa yang menjadikan generasi pertama, yaitu para sahabat, mulia, menang, jaya. Mereka yang dulu pernah menguasai dua negara dikuasa. Dengan apa? Dengan tauhid yang Rasul tanamkan 10 tahun di kota Mekah. Rasul tanamkan sampai di kota Madinah. Ya, dengan tauhid umat akan jaya. Bukan dengan menyibukkan umat dengan politik yang penuh dengan kekotoran. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka kewajiban kita terus untuk menyibukkan dengan akidah, ibadah, menuntut ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita tidak diam. Kita melakukan hal-hal yang bisa menjadikan umat jaya. Namun lewat jalur yang syar'i, lewat jalur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun sekali lagi komentar manusia, ucapan manusia, kata para ulama, kulil haqqa wala muran, katakan yang hak meskipun pahit. Kulil haqqa summa imshi, katakan yang benar, kemudian jalan sudah tinggalkan. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih atas penjelasan dan wawasan yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami undang kembali, silakan untuk penelpon yang kedua di 021-823-6543. Untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan. Pertanyaan silakan. Ya, terputus. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya, silakan di 021-823-6543 menghubungi kami via telepon untuk bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari. Siang hari ini. Silakan, halo.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum. Ini sama Bapak Kadan dari Cianjur.
Ya, silakan, Pak, pertanyaannya.
Ya, mohon maaf di luar tema ini.
Ya, silakan, Pak.
Ya, kan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Sedangkan Bapak saya baru saja operasi mata. Apakah boleh kalau di bulan Ramadan ditetes matanya gitu atau tidak mematakan puasa gitu?
Ya. Terima kasih, Pak, pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, menggunakan tetes mata ya atau obat-obatan tetes di telinga atau hidung selama itu bukan sebagai pengganti makanan, maka kata Pak ulama itu tidak membatalkan puasa. Atau mungkin ada orang yang sakit asma memakai obat semprotan ya di hidung itu atau di mulut. Ini enggak ada masalah kata para ulama. Tidak membatalkan puasa, tetap sah puasanya. Apalagi itu dalam rangka menguatkan dirinya dalam berpuasa.
Selanjutnya kami himbau kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini, kami tunggu di line telepon 021-823-6543 untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo.
Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Pak Ustaz di luar tema.
Ya, silakan, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Ini dengan hamba Allah di Garut.
Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya.
Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang sedang bersuami berselingkuh? Tapi tidak ingin berpisah dikarenakan masih punya anak kecil. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ya, setiap keluarga pasti ada permasalahan. Tidak ada rumah tangga yang terlepas dari problematika di dalamnya. Maka seorang laki-laki sebagai ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki sebagai pemimpin, maka dia harus betul-betul bijak dalam memimpin rumah tangganya. Kalaupun ada kekeliruan dari istri ataupun dari suami, maka harus betul-betul ada islah, perbaikan, ada perdamaian yang baik. Islam memang ada jalan keluar dari semuanya itu. Tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan, maka harus suami dan istri betul-betul bisa saling memahami. Pasti ada kekurangan pada masing-masingnya. Namun bagaimana cara untuk saling memahami kekurangan masing-masing. Ada kekeliruan, harus ada watawasabil haq, watawasabil sabar. Seorang laki-laki juga demikian, tidak boleh langsung asal cerai-cerai kepada istrinya. Ada tahapannya, dinasihati dulu. Harus betul-betul bersabar menghadapi istrinya. Rasul mengatakan, istausu binisai khairan. Berilah wasiat kepada istri kalian dengan baik. Fa inna khuliqna min dil wa inna a'la di, wa inna awajamadil miyamadil i a'la. Kata Rasul, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau kalian membiarkan akan terus bengkok, namun kalau kalian menasihati dengan terlalu keras akan patah tulang tersebut. Istausu binisai khaira, maka berilah nasihat yang baik kepada istri kalian tersebut. Harus ada terutama suami harus memiliki kesabaran yang ekstra. Istausu binisa'i khairan. Dan bagi seorang istri harus sadar bahwasanya suaminya itu pintu surga baginya. Sebagaimana kata Rasul, ida salatil mar'a khamsaha wa sawma syahroha wa aslat farjaha wa ato'az zawjaha kilalaha udkhuli aljanna min haitsu babil jannati syi'ti. Kata Rasul, barang siapa dari wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan kehormatannya, dan dia mentaati suaminya tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, dan suami harus betul-betul mendidik istrinya dengan baikku anfusakum wa ahlikum nara, dan bersabar dalam memberikan nasihat dan juga menegur ataupun melanggar dan mencegah dari kemungkaran. Wallahu a'lam.
Saya terima kasih atas jawabannya. Kita akan balik kembali ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Ustaz, seperti yang telah dijelaskan Ustaz tadi, bahwasanya tidak boleh menghukumi seorang di surga atau di neraka, disiksa atau tidak dikuburnya, sebagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah atau dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya dia mendapatkan nikmat surga atau disiksa. Nah, kejadian kemarin waktu di hari Jumat ketika kaum muslimin sholat dan ada penembakan brutal di luar negeri, maka kaum muslimin pada umumnya bersimpati, dan ada sebagian ustadz atau da'i yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang syahid karena matinya hari Jumat akan bebas siksa kubur, mendapatkan keutamaan karena mati di hari Jumat. Bagaimana tentang hal ini, Ustaz?
Nah, kita di dalam menghadapi hal seperti itu tetap harus kembali kepada akidah as-salafus saleh, akidah al-sunnah wal-jamaah. Imam At-Tahawi rahimahullah pernah berkata, narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa yadkhulumul jannata wa la na'man alaihim wa la nashhad lahum bil jannah. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita boleh silakan berharap semoga orang-orang yang baik dari orang-orang yang beriman diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Namun, kita tidak boleh memastikan. Namun, kita tidak boleh menfonis pasti masuk surga, pasti diampuni. Ini masalah gaib. Masalah akhirat, masalah gaib. Ya. Tidak boleh kita menfonis orang itu mati syahid secara person. Ya. Sebagaimana Imam Bukhari berkata, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh dikatakan si fulan itu syahid. Kemudian Imam Bukhari membawakan dalil, di antaranya kisah dulu ada di zaman para sahabat seseorang yang dia ini luar biasa beraninya dalam berjihad, berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Semua sahabat yang melihatnya terkagum-kagum, takjub. Namun kata Rasul, huwa finnar, orang ini masuk neraka. Rasul tahu karena diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Artinya di situ sekali lagi, ketika kita menghukumi seseorang masalah ya tadi berkaitan dengan akhirat, harus hati-hati. Tidak boleh menfonis orang itu mati syahid. Ya, kita bisa berharap. Silahkan berharap. Boleh dia berharap. Silahkan dianjurkan, mendoakan. Semoga mereka yang meninggal dalam kejadian itu mati syahid. Adapun memastikan mereka pasti syahid, ini bukan termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi saya menfonis pasti mereka masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah Azza wa Jalla.
Pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Aisyah di Sulawesi Tenggara ingin bertanya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana agar membuat kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terutama bagaimana agar kita khusyuk dalam mengerjakan sholat? Wassalamualaikum, Ustaz. Jazakillah.
Nah, yang pertama harus banyak belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, man kana araf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang lebih paham tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, maka dia yang lebih takut kepada Allah. Sebagaimana ungkapan orang kita, tak kenal maka tak sayang. Semakin orang itu belajar tentang nama dan sifat Allah, maka insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, kemudian rasa takut kepada Allah, rasa mengagungkan Allah, senantiasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula yang juga kita lakukan ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kita harus banyak memahami tentang apa yang kita baca. Kita juga kata Rasul, idza qumta ila sholati fasholli sholata muaddi, apabila engkau mau sholat, sholatlah seolah-olah engkau sekarang itu sholat perpisahan, mau meninggal dunia, mau menghadap kepada Allah Azza Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam.
Sidangnya di pertemuan ini.
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan dalam edisi pertama kajian kitab Ahlussunnah wa'tiqaduddin yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zuhair Ar-Razi rahimahumullah ta'ala. Semoga senantiasa Allah membimbing kita untuk berpegang teguh dengan akidah para salaf, meskipun badai menerpa, meskipun segala sesuatu itu melawan arus akidah yang sahih ini, meskipun banyak orang yang membuli, orang yang memusuhi, harus kita tetap tegar, harus kita tetap istiqomah di atas akidah as-sahiha, sebagaimana Rasul juga mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang berpegang teguh dengan akidah as-sahiha banyak dimusuhi orang, baik dari luar maupun dari dalam. Harus istiqomah, tetap sabar, tetap istiqomah, banyak minta tolong kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas akidah yang sahihah. Wallahu ta'ala a'lam.